habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaaday idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Arbaca 22-ka bisha May sanadka 2019-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19-ka mitirbaan iyo bogeena VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Aan walaal horta hore waxay u dhaceen baabuur yar oo adiga baabuurkan saaxada ka mid ah meesha soo aaday, dad badan oo maaragtay adiga askar iyo dad shacaba iyo dad maaragtay shaqaalaha dowladda ka tirsan, dhibaato fara badan meesha ka dhacday. Tirada dhimashada 12 qof oo gaarayaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyskooda caawa oo kala dhageysan jirteen.
Anxiety-gu waa wax joogta dadka waddankan joogana, xataa waa very common qofku future-kiibaad ka walwalaysa, waxaad biilkaaga say u bixin lahayd, maxaa igu dhici doona, maxaa xaggan ka iman doona, hurdadii baa ku yaraanaysa, walwal joogta ah.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Somaliland oo sheegtay in ciidamadooda iyo kuwa Puntland uu shalay isku dhac ku dhex maray gobolka Sanaag.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa sheegay in uusan u dulqaadan doonin qof walba oo carqaladeynaya hannaanka dimuqraadiyadda waddankaasi kadib isku dhacyadii u dhexeeyay booliiska iyo taageerayaasha Bravo Sobianto oo ahaa jeneraal hore oo dhanka ciidamada ah, kaasoo dhowaan ku guuldareystay doorashooyinkii waddankaasi. Duqa magaalada Jakarta ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, halka 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen rabshadihii Arbacada maanta ka dhacay dalkaasi. Mas-uuliyiinta waddankaasi waxay sheegeen in banaanbaxyaashu ay diideen in ay kala tagaan kadib markii ay booliisku isku dayeen inay ku qanciyaan dadkani inaysan rabshado u dhowaanin si looga difaaco bulshada rabshadahaasi maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Afhayeenka booliiska Deddy Brasetio ayaa u sheegay VOA in banaanbaxyaasha ay rabshada bilaabeen habeenkii Talaadada ilaa iyo Arbacadiina ay socdeen, 10 qof ayuu sheegay in loo xiray rabshadahaasi.
Kooxda Daacish ayaa muuqatay inay ku sii awoodeysanayso dalka Afghanistan, inkastoo kooxdaasi lagu jabiyey dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Warbixin leena casirdoonka ah oo dhowaana soo baxay ayaa sheegaya in garabka Daacisha dalka Afghanistan ay tiro ahaan iyo cudud ahaanba ay sii kordhayaan, iyagoo haysta maleeshii lagu qiyaasay 5,000 qof. Tirada ayaa shinjibaar ka badan intii sanadkii hore la saadaalinayay, waxaana kooxda la sheegay inay qorsheynayaan weeraro dhanka culus oo weliba farsamo ahaana ka awood badan kuwii hore.
Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku tilmaantay Joe Biden mid caqal xun, nacasa oo garashadiisu ay yar tahay. Arrintan ayaa ah hadalkii ugu horreeyay ee Kuuriyada Waqooyi ay ku tiraahdo musharaxa madaxweynaha ee 2020-ka Joe Biden. Hadalkan ayay ku sheegeen warbaahinta dowladda, waxa ayna ku cambaareeyeen Biden iyagoo ka jawaabaya hadalkii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu Biden ku tilmaamay inuu yahay tuug aan axdi lahayn. Qoraalkan ayaa taageero toosa u muujin ayaan u muujinin Trump. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa badanaaba cambaareysa madaxda dunida ee wax ka sheega xubnaha xisbiga talada haya ee dalkaasi.
Wasiirka cadaaladda ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in wasiirka hore maaliyadda dalka Mosambiig loo tarxiili doono dalkiisa Mosambiig, halkii looga gudbin lahaa Mareykanka oo soo dalbaday sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, si uu waajaho eeda la xiriira kulugahaanshihiisa dayn ay fadeexad culus ka dhalatay oo dhaqaalaha dalkaasi gilgishay. Manuel Jang, oo hore wasiirka maaliyadda dalka Mosambiig uga soo noqday, ayaa bishii December lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, xilligaas oo transit ku ahaa garoonka. waxaana raadinaya dalalka Mareykanka iyo Mosambiq iyadoo lagu eedeynayo doorkii uu ku lahaa fadhixdeen $2 billion. Waxaanay labadan dal ka gudbiyeen dacwad ay ku dalbanayaan in loo soo tarxiilo ninkan, iyagoo bishii horena maxkamadda magaalada Johannesburg ay kiiskiisa u gudbiyey wasiirka cadaaladda ee Koonfur Afrika Michael Masuta, kaasi oo waru soo saaray ku sheegay inuu ku qanacsan yahay in cadaaladda la marsiin doono marka la aqbalo dalabka Jamhuuriyadda Mosambiq. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa iyagu dhankooga ka gaabsaday inay ka hadlaan markii ay VOA la xidhiidhay.
Warkaasi aad kala socotaan dhigisteen VOA Washington. Aan ku bilownay ugu yaraan 7 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 10 ka badan ay ku dhaawacmeen qarax baabuur loo adeegsaday oo maanta ka dhacay control ku dhow xarunta godka jilcow ee saldhiga oo hay'adda nabad sugidda qaranka. Dadka weerarkan ku dhintay ayaa waxaa ku jira gabar sargaal ah oo ka tirsanayd ciidamada militariga Soomaaliya iyo wasiir hore. Dadka dhaawacmeena waxaa ku jira xildhibaan. Wariyaha VOA da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta Muqdisho ka soo dirtay.
Ugu yaraan 7 ruux oo ay ku jiraan saraakiil ciidan, mas-uuliyiin hore xilal u soo qabtay, askar iyo dad shacab ah ayaa ku geeriyooday, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay control ciidamada nisa ay ku leeyihiin agagaarka taalada daljirka Daasoon afaafka hore xabsiga godka jilic ee degmada Bondheere ee magaalada Muqdisho. Dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah Faadumo Cali Raage Faay Cali oo ka mid ahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka isageeda oo asna ka tirsanaa ciidamada iyo ilaalada la socotay. Waxana Faay Cali oo ahayd gabar caan ah ay hormuud u ahayd dagaaladii Al-Shabaab looga saaray caasimadda Muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah labada shabeelle. Goob jooga lagu magacaabo Cabdiqaadir Cali Maxamed ayaa VOA ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
Aan walaal horta hore waxay wax u dhaceen baabuur yar oo adiga baabuurkan faaxada kamid ah meesha soo aaday, sida maaragtay dadkii meesha markii hore naga soo horreeyay noo sheegeen. Jilcow markii aad ka imaado dhinaca Bondheere markii aad ka imaado waa laga xiray habeer oo maaragtay jika Bondheere markaa ka imaado sidoo kale su-aadka xamarweyn oo kale waa laga xiray. Iskuulka Yaasiin Cusmaan aa la soo maraa, iskuulka Yaasiin Cusmaan aa la soo maraa toofaa marka godka jilcow loo soo aada. Yacni marka taalada daljirka Daasoon iyo inta u dhexeyso godka jilcow iyo jagboontiga ku yaala, jagboontigaas markii la istaago yaa waxaa la sameeyaa, waxaa loo tagaa waxaana ciidanka dowladda ee meeshaas koolba wardiyaha ka joogo ciidankaas ay dhikaasi aqoonsiga dowladda lasoo tusaa bartaas oo ay dhoodan yihiin baabuurkii shaqaalaha dowladda iyo yacni dad kaloo shacaba iyo ciidan iyo ay soo dhex istaageen bartaasay ku qarxeen oo maaragtay dhibaatadaay ku geysteen. Waxa marka meesha ka dhacay wax maaragtay umada ayna kiista karin. Adiga waxa un yacni gabar la yidhaahdo Faacali oo Karneela oo ka tirsan xoogga dalka oo yani saraakiisha aadka loo jecel yahay kamid ah, iyo ilaaha u raxmadee ninkeeda iyo wiil yaroo isbitaal ay u wadatay iyo staafkeedii meesha way ku dhinteen. Marka dad badan oo maaragtay adiga askar iyo dad shacaba iyo dad maaragtay shaqaalaha dowladda ka tirsan dhibaato fara badana meesha ka dhacday. Tirada dhimashada 12 qof waa gaaraya, waa un culays fara badana meesha ka dhacay.
Qaraxa waxaa ku geeriyooday sidoo kale Xuseen Ceelaaba Faahiye oo wasiir ka soo noqday wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha dibadda Soomaaliya. Sida ay sheegeen goob joogayaal la hadlay V O A da xilliga uu qaraxu dhacayay ayaa waxaa goobta afaafka kontroolka ciidanka ku sugnaayeen gaadiid kala duwan, iyadoo wadadana ay aad u mashquul badnayd. Goobta ayaa ah kontrool ciidamada amniga ay ku hubiyaan gaadiidka u socda madaxtooyada baarlamaanka iyo xarumaha dowladda. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu kala magacaabo Axmed Ismaaciil Shabeel iyo Seyne Maxamed Caamir. Xildhibaanada ayaa ka gudbayay kontroolka iyagoo ku sii jeeday xarunta golaha shacabka oo ay shir ku lahaayeen. Sida uu V O A u sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan,
waana idin salaamayaa. Runtii maanta qaraysii masiibada ahaa ee ka dhacay maaragtay agagaarka maaragtay dalka Sudan, waxa runtii ay ku dhaawacmeen kuna dhinteen dad maaragtay badan oo isugu jira dad ka tirsan dowladda hay-adaha kala duwan iyo shacabiga, dad ka tirsan iyo ciidamada, balse laakiin inta hadda annaga golaha shacabka ee xildhibaano ku jirta aan ognahay asalka sare laba xildhibaan, midna dhaawiciisa uu fudud yahay iyo midna runtii iyadana gabadh ay tahay Zeynab Caamir la yidhaahdo ayaa iyadana hadda isbitaalka la geeyey oo iyadana madax wax kasoo gaarin. Alxamdulillah, gabadh iyana markaa sidaas oo kale iyana sidaas baatay, laakiin wax u gaarin isaafkeeda ay waxay ku noqdeen ayaa jirta oo iyadana ahayd abukaaso xildhibaan Marina Cariif. Marka intii kalena dad dowladda ka tirsan hay-adaheeda kale iyo dabar caan ah oo saraakiisha dalka adda Cornel aad loo yaqiinay Faay Cali iyo ninkeediina way ku jiraan dadka geeriyooday, iyo sidoo kale la taliye wasaaradda arrimaha diintana sidaas oo kale ayaan maqlay. Intii hadda dhimatay Allah u naxariiso, intii hadda iyadana dhaawacantayna Ilaahay boqday degdeg ah iyo caafimaad siyaan leenahay.
Qaraxa maanta ayaa ku soo aaday xilli ammaanka caasimada si aada loo adkeeyey, islamarkaana ay jireen feejignaan badan. Xildhibaan Dalxa ayaan mar kale weydiiyey waxa sababay in meelihii halbowlahu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay weerarada ka dhacaan.
Soomaalida annaga dadka runtii dhaqanka reer caalamadow baan ka saalaynayaa, iyo baashan in jirta la yiraahdo ayaa waxaa la yidhaahdaa haddii ay eeda marada kuu gasho mar siday kaaga baxdo way adag tahay saaskaga iyo alisidna sidoo kale iyadana ayay noqotaa. Marka baashan dadkani waxay noqdeen in jir mara ka hoos jirta oo dadkiina iska hubon yihiin, dadaanan dadka laga dhex garanaynin, magacii kula wata, midabkii kula leh, sida adigaad u dhaqmaysid ee kulli wax ka duwan aanan iyagu ahayn, meelay kasoo dusaanba kaale adiga sheeg wax unbaa dhacay meeshii sida loo adkeynayo amniga unbaad arkaysaa. Marka dadaana haddee adiga dhexdaada maaragtay ku jira haabeenna og socodkaaga iyo sida aad u dayacan tahay iyo sida aad adiga aad u diyaarsan tahayne unka maaragtay runtii mar weliba xogogaal u ah maaragtay dhibkeeday leedahay. Marka waxaan Ilaahay in loo bandhigto oo rabbi halkeeda Ilaahay inuu maati soo dadejiyo unbaan rabbi weydiinaynaa. Dowladdana dadaal uma yara, nimankaana waa ka hadda iyagana qarax uma yara.
Waxaa dhanka kale jira khasaare soo gaaray qoysas danyar ah oo degan kaam ku yaala wasaaraddii hore ee caafimaadka oo u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay. Sidoo kale waxaa nawaaxiga halka qaraxa uu ka dhacay ku yaala goobo ganacsi. Isbitaalada iyo gaadiidka gurmadka degdega ee Muqdisho ayaa iyana xaqiijiyey in dad kala duwan oo dhaawacyo kasoo gaaray qaraxa la gaarsiiyey. Si kastoo ay tahay, Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday kontroolka ciidamada NISA ay ku leeyihiin agagaarka taalada daljirka Daahsoon, iyada oo dhanka kalena dowladda federaalka ay cambaareysay weerarkan. Seynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Inkastoo Muqdisho ay qaraxyadu ku soo noqnoqdaan, ayaa haddana lagu tilmaamaa magaalo dadkeedu ay adkaysi badan yihiin. Waxaa meelaha ka baxsan halka ay qaraxyadu ku badan yihiin sida xeebta Liido oo kale ka socda ganacsiga damaashaad xeebta loo tago. Warbixin ku saabsan dalxiiska iyo damaashaadka xeebta Liido oo wakaaladda wararka ee Reuters oo halkaasi tagtay ay ka diyaarisay dalxiiska iyo weliba doon makhaayad oo ay dadku ku cunteeyaan waxay noo soo koobiyaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Meelo ka baxsan halka ay qaraxyadu ku badan yihiin ee xeebta aadka loo jecel yahay ee Muqdisho, dalxiis ayaa bulaalaya. Qaar ka mid a dadka maqaayadaha ka ganacsada ayaa burcad badeed u arka mid iyaga uga halis badan qaraxyada. Laakiin Cabdiqaadir Maxamed oo leh doon maqaayad ah oo dul sabaysa xeebta Muqdisho ayaa u arkay inuu fuliyo mid ka mid a riyooyinkiisa.
Doontan markaan samaynaynay waxaan ku xisaabtannay in ayadana laga qaato oo maraakiib lagu doonto, tusaale ahaan laakiin waxaan u sameynay hab aysan ku carari karin or dheer ku geli karin oo aan doomaha dheer ay ka daba tegi karaan. Oo adiga qofka markuu fadhii doonta saaran yahay inaad goobabka alaabta cuntada ay ku cunaayeen maacuunta waxaas inay daadanaynin, marka taasaa ka fahmi karta inay ahay socodkeeda aada u yar yahay oo xoog badan ay usan lahayn, waana loogu talagalay. Cabsidaa burcad badeed everywhere meel walba imaan karaan, laakiin hadda waxaan ka cabsanayna tuug waa maana burcadbadeed kama cabsanayno.
Magaalada Muqdisho waxay xambaarsan tahay oo weli ka muuqda nabaradii kasoo gaaray 10 sano oo colaada iyo rabshado la degay tan iyo burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1991. burcadbadeed mar 7 sano haatan laga joogo qaati laga istaagay xeebaha Soomaaliya oo balaayiin dollar ay ku waayeen shirkadaha maraakiibta ayaa hadda dhif iyo naadira. sidaas oo ay tahay weli waxaa magaalada Gilgila qaraxyo soo noqnoqda. kooxda xagjirka ee Alqaacida ku xiran ee Al-Shabaab ayaa laga saaray magaalada oo hadda duur ku jira. waxaase aad u yar kalsoonida lagu qabi karo nabadgelyada ay dowladda qaramada midoobay taageersan tahay ay ku soo celisay qaybo ka mid a dalka. tan iyo bishii January, canaha xoorta leh ee shubmaya iyo shanqarta qaxwada ayaa soo jiidanayay dhallinyaro doontiisa ka soo buuxsama, kuwaasi oo iskula dhaqaaqa sawirro ay taleefanadooda gacanta isaga qaadayaan. samiira maxamed waxay ka mid tahay macaamiisha doonta makhaayadda ah.
dalxiiska inuu yahay mid aad muhiim u ah kana sii fiicnaanaya marba marka ka dambaysa. mar walbaa timaadiid badda liido ama xeebtana ay rajo weyn ku gelinaysaa, waxaana dareemaysaa in shacabka Soomaaliyeed dhallinyarada ay u badan yihiin inay badda yimaadaan. siiba weekendiyada hadda hadaad eegto, maalinta Khamiista Jimcaha waa maalinta ugu dadka badan ee dugsiyada iskuulaadka xiran yihiin, dadka ay jecel yihiin inay dalxiiska iyo damaashaadka u imaadaan xeebaha iyo badda.
macaamiil u muuqda kuwa ladan ayaa cunaya duulshe, way qoslayaan iyagoo ku cararaya taleefanadooda. xeebta ka dambaysa halka ay doontu sabaynayso, dhallinyaro iyo dad kale ayaa ku sugan oo dabaalanaya iyagoo aan ka baqayn libaax badeed ama weerar argagixiso. xeebta Liido ayaa ah meesha ugu qiimaynta badan ee Muqdisho uu dalxiis loo tago marka aad gasho barta internetka ee Trip Advisor. Cabduqaadir Maxamed ayaa ka hadlaya caqabadaha ku xeeran ganacsigan oo kale.
bada ugu horeyso aan la kulanno waxay noqotay macnaha horta materiaalka. materiaalkii markaan aan samaynayna doontaan Soomaaliya waxaan oo dhan ma wada oolin, laakiin alxamdulilah ganacsatadii oo bakaaraha Soomaaliyeed aaday noo caawiyeen. baahideena intaan sii soconay shaqada ayay wixii kalaan u baahnay noo keeneen. caqabada kale waxay noqotay dadkii inaan fahamsiino doon yaraa la raaci jiray, doontan kale la fuulaa la fadhiisanayo, cunto lagu cabaayo, waqtiga qaadanaysaa dadka inay fahmaan.
inkastoo horumarkaa muuqdo uu jiro, ayaa haddana waxaa la dafiri karin halista dhinaca amniga ee magaalada ka jirta. 10 qof ayaa ku dhimatay bishii Agoost ee sanadkii 2016 markii maleeshiyada Al-Shabaab ay gaari ku qarxiyeen maqaayad ku taalla xeebta dacalkeeda ka hor inta aysan dagaal foolkafoola la gelin ciidamada ammaanka. isla maalinta weerar kale oo dhacay 17 qof ayaa ku dhimatay.
warbixintaasina waxaa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana ina soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray.
maalintii shalay ayaa waxaa isku dhac ku dhex maray gobolka Sanaag ciidamo ka tirsan Soomaaliland iyo kuwa Puntland. saraakiil ka tirsan Soomaaliland ayaa u xaqiijiyay V O A inuu dagaalku ku dhex maray ciidamo ka tirsan labada dhinac deegaanka Damala Xagare. wariyaha V O A Qadar Maxamuud Cakulla ayaa warbixintan hargeysa nooga soo diray.
afhayeen hadlay ciidamada militariga Soomaaliland Jaamac Maxamed Ismaaciil ayaa u xaqiijiyay cadda V O A maanta in maalintii shalay galinkii dambe ay isku dhac ku dhex maray ciidamada militariga Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland oo watay buuriyay wasiirka tacliinta ee maamul goboleedka Puntland oo doonayay inuu soo galo gobolka Sanaag. sida uu hadalka u dhigay afayeenka ciidanka militariga ee Soomaaliland Jaamac Maxamed Ismaaciil waxa uu sheegay in tigniga gaarisa ilaa iyo 7 tigniga ay ciidan uu ka soo kaxaystay wasiirka tacliinta ee maamul goboleedka Puntland magaalada Baran
dhowr shacay joogay wuxuu ka soo kaxaystay 7 tigniga ay ciidamadii saaray waxay yimaadeen u soo dhawaadeen deegaanka Armale waxa ka hortay wadayaashii deegaankaas ee nabada jeclaan waxaanay u sheegay wasiirka in meesha iyo deegaanka ay Soomaaliland ciidamadeedu joogaan nabadna ay ku degan yihiin sida daraadeed fidnaha nagu abuurin deegaankaana halka hore u dhaafin halkaaga ka noqo wadayaashii iyo dadweynihii kale wasiirku waa diiday
markay taasi suuragal weeydeen waxa kale oo u gudbay buuri deegaanka lagu magacaabo damal xagaray halkaas oo isku dhacan uu ka dhacay waxana waafayeenku xaqiijiyay in hal askari uu ka dhaawacmay ciidamada Soomaaliland sida uu sheegay dhinaca maamul goboleedka Puntland ay ka dhinteen 3 askari iyo 4 dhaawac
ciidanka aniga afayeenku ay waxa ka dhaawacmay hal nin xaqoodana san wararka ku heleyna waxa ka dhintay 3 askari 4na way ka dhaawacmeen
weynaha Soomaaliland uu ku baaqay nabadgelyo
madaxweynaha Soomaaliland mudan Muuse Biixa Cabdi wuxuu fagaare isagoo ummada u qutbay inay ka sheegay inuu deegaanka iyo gobolkan geeska Afrika ba nabad ku soo dabaalay gurguftii Soomaaliland iyo Puntland u dhaxayseena nabad lagu soo dabaalay oo dhinaca ayaga nabad baan lahayn waliba wuxuu afka ku dhuftay maxaabiistii hayeena inay soo daayaan taanu haynana aanu ku go'aan qaadeen inaanu sii dayn sida wararka aan ku helayna nin labada madaxweyne bari furaya oo koox uu ku jiro ayaa falkan ku soo abaabushay igoo ka hortagaya nabadda soo bilaabantay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa inaan la xidhiidhnay sarkaal ka tirsan ama ilaha saraakiil ka tirsan maamulka Puntland si ay uga jawaabaan dagaalkaasi ay Soomaaliland sheegtay, balse numa ay suurta gelin inaan helno marka ugu horreysa aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa.
Hal qof ayaa cudurka daacuunka ugu geeriyooday magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya in ka badan 42 qofna waa waxaa lagu daweynayaa isbitaalka guud ee kauniga Wajeer. Wasaaradda caafimaadka ee kauntiga ayaa xaqiijisay jiritaanka daacuunka. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray.
Wasaaradda caafimaadka Wajeer County ayaa shaacisay in cudurka daacuun ololaha uu ka jiro deegaanka Wajeer County taasoo ku sheegtay in ku dhawaad 42 qof cudurkaasi uu soo riday. Waxayna sheegtay in hal qof ilaa haatan la xaqiijiyay cudurkaasi uu dhintay. Baaritaanka kala duwan ee wasaaraddu ay sheegtay inay qaaday ayaa waxa tusinaysaa in cudurkaasi haatan uu ku sii fiday qaybo badan oo ka tirsan magaalada Wajeer. Dr. Nuux Qatoo Cabdul Qadir oo ah madaxa ugu sarreeya wasaaradda caafimaadka dhanka fayadhowrka shaaca ka qaaday arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in haatan ay kulamo kala duwan la qaadanayaan dadka sidoo yihiin wax badan ayay ka qaban karaan ka hortagida cudurkaasi.
Waxaan isugu imaanay arrintan inaan ka tashano ahayd arrimahan oo soo food saari oo cholera ay sadu ogsoontiin ilaa waqtigan hal qof aad dhintay. Resultkii la geeyay Nairobi laga soo celiyay hadda 5 positive ay noqdeen. RDT markii hore ku feerinay RDT waa rapid test waana waayay positive. Nairobi markii loo diray 6 sample 5 positive ay noqdeen. Marka taas macnaheedu waxa way waa confirmed waa la xaqiijin karaa cholera inay maarta ay wadanka isku jira. Marka waxaan isku imaadnay inaan wada tashanno maxay leh cholera ministry of health ama department of health kale anaka ma bixin karno, laakiin dadan la shaqeyna municipality ge town administration police provincial administration idaareyalka kala culumada dadkan asna shaqeyna sidii maarta aan ku ciribtir leen cholera dana soo food saartay.
25 qof ayaa ka gudbay ka hortagna looga sameeyay cudurka daacuunka isbitaalka guud ee degmada Wajeer. Sidoo kale 16 qof ayaa wasaaraddu sheegtay la haatan dabiibay gudaha isbitaalka guud ee magaalada Wajeer.
Marka arrimaha aan ka tashanayna wixii qabannana waa u sheegnay. Waxaa ka mid ah inaan hoteelaha kioskyalka aan xirnay, waxaa kaloo qabannay iskuulihii health education, health promotion, waa la gaarnay mid kale waxa way dadkii oo ma arto oo hoteli laga xiray ama wax banaa oo cuntada raashinka banaanku karnay waxa sameeyne inaan ma arto aan qabanno oo boolis u geeyin ila hadda dadaa xiran oo bond ku joogo qofna waa la faangareey shan kun oo shilin la faangareey kubi bond ku joogana 10 kun oo shilin ay bond ku joogan marka anaka waxaan rabnaa inaan ma arto culays saarna meelaha wax lagu cunay iskuulaha inaan xoog saarna institutions oo la prison oo kolota APO kolota police oo kolota jesh oo kolota meelaha dadka badan meelaha meelaha ma arto dadka badan isugu maadaan inaan xoog saarna maxay meelahaas ugu daran cudurka inaas faafa
wasaaradda caafimaadka ayaa dhankeeda sheegtay in ay haatan ka go'antay hab walba oo cudurkaasi loogu hortagi lahaa ayadoo sheegtay in ay ilaa iyo haatan qeyladaana u dirsatay qaybo badan oo ka tirsan hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka shaqeeya dhanka fayadhowrka iyo caafimaadka guud
cudurkana waa aqaanteen waa uun cayaanka waxaa laga qaadaa wax la cuna ama la cabba alaqada badina waa arkeen mashquul aan isticmaalno waa bucket latrine bucket kana waxa waa waxa aslimid yahay oo barnaamijkadu ku xare dad fiiris marka si weeye ma qabna dad qaar ay jirtaa barnaamijkiga xareen marka wacyigelin fara badan iskuulihi dadweynihi stakeholders aad nimankan oo madaxda inaan la tashana anakana aan dhex soconno waxaan u maleynaa wixii hadda ka bilaawta anaga shaqadayna waa culays ay noqonay anaku waxaan rabnay inaan lagu kaalmeeyo dadka la wacyigeliya dadka maaragta wixii oona kaalmeyn lahay oo ama sharci gudub aan ahayn ay dhaafaan maxaa yeelay dowladda hadda waa isla wada jirnay haddaa xadgudub aad samaysan sharciga aad ku xadgudubtid waxaan ku yaala marka inaan u maarta oo lagu dacweeyo marka anaka idinkaad ku jirtiin midiyaga waxaan ka codsanaynaa inaan marka garab noolo noqdo oon isla shaqeyna kaligayna maaha shaqadan qof walba ay u taalla magaalada tynway dada daydhintaan dadkaynuna dhammaana
ku soo celceliyo biyaha dhow ee wajeer iyo weliba nadaafad darri fara badan oo deegaanka wajeer laga soo sheegaya ayaa khubarada dhanka caafimaadka waxay gunooga dhigayaan in cudurkaasi daacun cololaha had iyo jeer uu kusoo noqnoqdo magaalada wajeer mana aha markii ugu horreysay in cudurkaasi uu noqonayo mid dadka si toosa looga ciribtiro fayadhowrka guud ee degmadaasi hoos u dhacsan iyo weliba musqulo hal mitir in ka badan gudaha aan loo sii qodi karin ayaa ah dhammaan ifafaalooyinka khubarada ay ku sheegayaan in cudurkaasi uu kusoo noqnoqonayo deegaanka wajeer maxamed faarax shire v o a Garissa.
VOA.
mar kale fiid wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoaad joogtaanba qaybihii kala duwanaa ee idaacadda fiidnimo aynu u gudbi doonaa qodobadeeda ku sabaqaan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan dib idii xasuusino
madaxweynaha dalka indoneesiya joko widodo ayaa sheegay inuusan u dulqaadan doonin qof walba oo carqaladeynaya hanaanka dimuquraadiyadda waddankaasi kadib isku dhacyadii u dhexeeyay booliiska iyo taageerayaasha bravo subianto oo ahaa jenaraal hore oo dhanka ciidamada ah kaasoo dhowaan ku guul dareystay doorashooyinkii waddankaasi duqa magaalada jakarta waxa uu sheegay inuu ugu yaraan lix qof ay ku dhinteen halka 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen rabshadihii arbacada maanta ka dhacay halkaasi
kooxda daacish ayaa u muuqatay inay kusii awoodaysanayso dalka afghanistan inkastoo kooxdaasi lagu jibiyey dalalka ciraaq iyo suuriya warbixino dhinaca sirdoonka oo dhowaan soo baxay ayaa sheegay in garabka daacisha dalka afghanistan ay tiro ahaan iyo cudud ahaanba ay sii kordhayaan iyagoo haysta maleeshiya lagu qiyaasay 5,000 qof tirada ayaa 5 jibaar ka badan intii sanadkii hore la saadaalinayay sidoo kale waxaa la sheegayaa in kooxdan ay qorsheynayaan weeraro culus oo kana farsamo badan kuwii hore
warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi ayaa maanta ku tilmaantay jo biden mid caqli xumna casta oo garashadiisu ay yar tahay arrinkaasi ayaa ah hadalkii ugu horreeyay ee kuuriyada waqooyi ka tiraahdo musharaxan u taagan madaxtinimada maraykanka sanadka 2020 jo biden hadalkana ayay ka sheegeen warbaahinta dowladda waxayna ku cambaareeyeen biden hadalkii uu ku yiri hogaamiyaha waqooyiga kuuriya oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid tuug ah oo aan cahdi lahayn qoraalkan ayaa taageero toos ah aan u muujin Trump urbaahinta Kuuriyada Waqooyi iyo badanaaba cambaareysa madaxda dunida ee wax ka sheega xubnaha xisbiga talada haya.
Wasiirka cadaaladda ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in wasiirka hore ee maaliyadda dalka Mosambik loo tarxiiri doono dalkiisa halka looga gudbin lahaa Mareykanka oo soo dalbaday sida ay mas'uuliyiintu sheegeen si uu wajaho eeda la xiriira ku lug lahaanshihiisa deyn ay fadaxad culus ka dhalatay oo dhaqaalaha dalkaasi gilgishay. Manuel Chang oo hore wasiirka maaliyadda dalka Mosambik uga soo noqday ayaa bishii December lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Johannesburg xilligaas oo transit ku ahaa garoonka, waxaana raadinaya dalalka Mareykanka iyo Mosambik iyadoo lagu eedeynayo doorkii uu ku lahaa fadaxad deyn $2 billion, waxaana ay labadan dal ka gudbiyeen dacwado ay ku dalbanayaan in loo soo tarxiilo ninkan. Iyadoo bishii horena maxkamadda Johannesburg ay kiiskiisa u gudbisay wasiirka cadaaladda ee Koonfur Afrika Michael Masuta, kaasi oo war uu soo saaray ku sheegay inuu ku qanacsan yahay in cadaaladda lama siin doono marka la aqbalo dalabka Jamhuuriyadda Mosambik. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa iyagu dhankooga ka gaabsaday inay ka hadlaan markii ay VOA la xidhiidhay.
nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sidaynu ogsoonahay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf baan ka dhaxeeyay, waxaana jirta in kulamo hore oo yeesheen labada dhinac ay natiijo la'aan ku soo idlaadeen, iyadoo shirkii ugu dambeeyay ee lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ay madaxdu ku kala huleeleen halkaasi kadib markii shirka ay isaga baxeen madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug. Haddaba muxuu salka ku hayaa isfaham waaga u dhexeeya labada dhinac? Sideese xal looga gaari karaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Nuux Timajiric oo ah guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
Hogaamiyaasha dalka haddii noqonayaan kuwa heer federaal iyo haddii noqonayaan kuwa heer gobol qudhooro, waxaan aaminsanahay inaysan isku haystaan abeerka heshiis weyn dal guud ee qaran isma haystaan. Sidoo kale ilama wax badan oo dan maamul goboleedyada inay isku haystaan, waxay isku haystaan mid kastoo ka mid ah haduu noqdo kuwa federaalka iyo kuwa naftirkooda maamul goboleedka kursiga hadda ay joogaan say ugu waari lahaayeen in kursi jacayl laga heshiis la'yahay. Waxaa shakiga ubada qabsood siyaasada la socota tusay wax ka jiraan adduunyada dowladaha ka jira ee maamulkooda wanaagsanyaha marka laga reebo kuwa sooshalisimka amba kuwa boqortooyada aala. Waxaa jirta saddex adood oo isjagareeya oo kala madax bannaan oo midna mid hoos tegin, waa hay-adda fulinta, hay-adda sharci dejinta oo baarlamaanka ah, iyo cadaaladda amba jujisriga. Waxaad moodaa sida idinla socota inay saddexdiba isku milmeen. Maamul goboleed marka jira waxaad moodaa dowladda hadda maantalada dalka haysa in ay isku dayayso inay gacanta ku dhigto mas-uul kasta ee maamul goboleed hogaamiya.
Hay-adda majlis horta waxaan qabaa waqti iyo cimri dherarsi iyo yaclimaas waxyaabahaasi wadanku waa ka gudbay. Maanta nin yaclimaaratay ku fikiraya ama waqti sii joog ama xeeladii aad yacni maaragtay waqti ku korsan lahayd la imow, laakiin waxa la yidhi waayeel doodiisa la garan waayey waxunbaa u qarsoon. Anagu goobjoog horta kama aanan ahayn shirkii markii uu dhacay, axsaabtana laguma casumin, civil society looma yeerin, waxgaradkii looma yeerin. Waxaan anagu arkaynay in dowladdii dhexe madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay tanaasul sameeyeen oo si yacni maaragtay ay u qanciyaan maamulada maaragtay ka tirsan dowladda federaalka ah hore intay ugu yeereen oo loo imaan waayey inay iyagu u tageen gogoshii ugu tageen in wax badan laysla hadlay iyagoo keligoodahoon wax yacni maaragtay korjoogtaahi jirin.
كدبنا عن مغلي إن رئيس وزاري يمدحويني جوش الله وكعي وماشي لوبني مركا أنا وحنا سلنا هاي لواء لواد بجسته ومركي هرنا ضد أيجي استقالي وعن شيك عد كلام ويرنين وجبجوم نقطة وعدي خلنا يعلم ما رتقبته أما يعلم شعبك وشيكته يجي وحكد حيين وشهستي يا ما رتكلم تري وحنا سلنا يا هاي ناس جد وكذا واجي إن قلوا لواء رفتو إن كرسي كرسي فدسو dowladda dhexe qaanun iyo nidaam ayay yaacle maarta ku shaqeysa ma korsan karto way cadeeyeen madaxweynaha halweynka dowladda SY ugu dambeysay sheegay inuu san waqti kors u socon cid laga ogol yahayna aanay jirin
maxamuud geedi maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dowladdu ay doonayso muddo kororsi
waxa jira dareen taagan oo aan marna isbedelayn taasoo ah masuul kasta ee maamul goboleed ee siiraha dowladda tan kuugu bakar soora amba dowladda isku fiicnaan inuu u arko in kursigiisa way doono culays soo saari doono loo isticmaali doono kuugu kara dowladda tar hore iyo uu ka sooreen sida abqaarna looga martibesha loo wabaxeen qaarna iyo sirteen marka waxaan rabaa in Soomaalnimo ana u hadalno inta dadka guud loo hadlo meel kasta wax lagu toosayna in farta lagu fiiqo aysan markasta dhicin ninka siyaasi isku shohay ah amba qof soo xishoonaya inuu hadalka yara qurxiyo waxa lagu gaaray waxa noqda dhibaato haysata waxa noqda tala sida sawdeecanahay bidda kala waad kar hadii la rabo in dibka maanta jir wuxuu iska bedelaan waa in la hela substitution amba wixii la qortay dastuurka la qortay abaha ahaado mid qabi ah ambaha ahaado maartay mid aan dhabaysan waa in ay noqoto markasta la isqabto waa in la heera constitution amba dastuur isku raacay barka hore oo loo noqdaa
kima jilcu aad maqleysa qaabka uu saaxiibka dooda u dhigay adiga aragtidaada ku aadan muddo kororsiga uu sheegay waa mid caynka ah
dowladda ayaa sheegtay meel kasta la taagan inaysan waqti kororsan rabin u soconin adduunka iyo annaguna ka yeelmeyn mana korsanayso waxaa laakiin jira dowladda dhexe waa hoggaankii dalka dalkuna wuxuu ka kooban yahay maamulo haddii maamuladu ay yiraahdaan dowladda dhexa nasoo faragelinaysa ama yacni maaragtay interfeer nagu samaynaysa haddii dowladda dhexe shaqadeedii bay haysataa oo maamuladaas inay ka shaqeyso ama siyaasada ahaato ama dib heshiisiin ha ahaato waa aaminsanahay maamulka hadda koonfur galbeed iyo jubbaland iyo galmudug saddexdaba waxa weeye khilaafaada ka jira iyaday waajib ku tahay inay wixii yacni maaragtay khilaaf ah ay xaliso oo yacni maaragtay ay dadka isu keento iyaday waajib ku tahay in ay marto nidaamkii ama dadku ay doorasho ku geli lahaayeen ama yacni khayraadkooda ay kula soo bixi lahaayeen ama yacni mar dalka horumarkiisii ah marka dadka dhahaya dowladdii dhexa faragelin lagu haysaa haddii dowladdii wixii ay u magacownayd oo waqtigeeda ahaa unbay ka shaqaynaysaa mooyaane maamul goboleedyadii in laga dhigo dowlado shisheeye oo aan loo tegi karin oo lala hadli karin oo laga dhex shaqayn karin waa la sii daro waa yacni maaragtay iska jiraan dad meeshii wanaag markii loo kacaba yacni maaragtay iyagu daliila oo yacni maaragtay yidhaahda dan baa laga leeyahay laakiin annagu sida hadda ay dowladdu u shaqaynayso maamul goboleedyada qaar wax tabanaya waa jiraan waana loo baahan tahay dowladdu an waxaanan isleeyahay markii dowladdu xamar intay ka tagtay ay garow ugu tagtay maamul goboleedyada inay mas-uuliyad iyo tanaasul inay tahay markii dambe yacni maaragtay hadalka la galayna dowladdu maaragtay shirki kama soo bixine ayadaa looga baxay dowladda dhexan ujeedaa haddana saddexdii isku sii hartay oo maaragtay soo wada saartay hadalka wanaagsan dad badanaa ku farxay marka waa qabaa inaan cidna laga maarmin in la doono kuwa yacni maaragtay carooday aan la dhihin ayaga laftooda waqti kororsiyay rabaan aan la dhihin dowladda dhexe waqti kororsiyay rabtaa waxaa jira hoos loo gudagalo la cadeeyo la sheego dadku ay ogaadaan waxyaabaha la isku haysto
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidayse u wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada aan ku horeeyo maxamuud geedi
waxa muujinaya inay dawladda tan iyadu rabto inay meesha sii fadhido amba ay meesha ka kicin in baarlamaanka maanta jira boqolkiiba afarta ka badan ayuu yihiin xubno ka tirsan xukuumaddii ka tirsan taasoo iyo cilad dheer iyo tahay in marka iyagu wataan biil amba iyo wataan barbuus raba iloo baaskareeyana inay si xowliya ay ku tagaan baarlamaanka ay ku tagaan oy baarlamaanka ay ku tagaan markii waxay ka biyadiidan yihiinna ayuu maalintaas meesha la tegay si kooraba loo helo oo shirka u furmay
timijir cidhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
anigu waxaan isleeyahay dawladdu inay dad kasbato ama maamul goboleed ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado ama yacni maaragtay shacab ha ahaado waxa weeye waa xeelad siyaasi ah waxaan ka hadlayna waa siyaasad weye way muuqataayo axsaab ayaa registrationku socdaa guddi doorasho madax bannaan oo dadaalaya oo hawshaasoo dhan iyagu iskale oo maalinta doorashada yacni maaragtay la gelaayo ku dhawaaqaya oo dawladu aysan shaqo ku lahayn ayaa maanta noo dhisan oo aan ugu hambalyoonahay hawl badan oo ay qabteen haddana shaqadii wada marka xukuumad iyo maamul goboleed iyo yacni maaragtay dadkii la socdo dhan bay dhowr shantii juun ah waxaa lagu ansixiyey in doorasho nidaam axsaab ah la galo xeerarkii waxaas ku shaqayn lahaayeen markii xukuumaddii aan anagu inta ku barashagalaynay dhahnay noo soo saara oo baarlamaanka geeya in dadka qaarkii ay yacni maaragtay konseyn ka muujiyaan ama ay yacni maaragtay yidhaahdaan ma ogolin annaga marka hore hanaloo keen waa dib u dhac waaye xukuumadda shaqadeedii dastuuriga ahayd ayay wadataa hadday kasbato baarlamaanka hadday kasbato maamul goboleedyada hadday kasbato xisbiyo hadday cid walba kasbato waa xeelad siyaasi ah waana wax yacni maaragtay loo baahan yahay meeshii loo badan yahay ayaana la raacayaa oo waad u jeedaa baarlamaanka kuwii shalay toole yacni maaragtay qaylinaayay oo lahaa waxaasaa lasoo wadaa ayaa shalay toole ansixiyey xeerkii ay ka qaylinaayeen waa kasasho la kasbaday maamul goboleedyadana waxaan leeyahay khayraad ka waayi maysaan waddankan waxa ku jira haddaad xil haysiin iyo hadda inaad xil hayninba waxa maanta yacni maaragtay annagu aan haysano haddaan wada difaacanno waa nagu filan yihiin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi ow hilowle oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamankii sideedaad ee soomaaliya iyo cali maxamed nuux tima jilic oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
xasan kaafi qoyste ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada muqdisho inagu soo diyaariyey haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkiiyo qoyska oo toddobaad kasta haatan oo kale aad idaacadda ka maqashaan waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. walwalka, isla hadalka, shakiga, cabsida iyo kuwo kaloo badan waa xanuun ay la nool yihiin soomaali badan oo degan dalkan Mareykanka, waxaana jira duruufo badan oo keenaya in dadkaas iyaga ah ay qaadaan xanuunada noocaasa. waa qodobka aanu toddobaadkan ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska, waxaana barnaamijka marti iigu ah ayaan xasan oo madax ka ah xarun lagu magacaabo Talo oo ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo tala caafimaad siisa dadka qaba xanuunada ku dhaca maskaxda iyo kuwa sida weyn u qabatimay daroogada. ayaan waxa ay si faahfaahsan uga sheekaynaysaa waxa keena walwalka, isla hadalka, shakiga, cabsida iyo kuwo kaloo badan oo dhibaato ku haya soomaali badan oo degan dalkan Mareykanka iyo sida ay uga daweyso dadka ugu yimaada xarunteeda. ayaan ku soo dhawoow barnaamijka haweenka iyo qoyska. marka xiga waxaad bal igu bilowdaa macaamiisha ku timaada kuwa yihiin ama ba u badan yihiin
wallahi dadka aan u shaqeeya waxa u badan dadka Soomaalida ah sababtoo ah bilingual baan ahay oo maadaama af Soomaaligi aan ku hadlo oo Soomaalina ka soo jeedo waxa qofka xanuunsan ama mental health jirada whatever jiradu ay tahay ama addiction ha noqoto ama mental health problems ha jiraan waxa ugu muhiimsan qofkii inaad isfahmi kartaan dhaqankiini aad isfahmi kartaan luuqadiini aad isfahmi kartaan diiniin wixii yacni bulshada oo dhan yacni xiriirkeedii dhan aad isfahmi kartid qofkan meeshu ka imaanaya aad ogtahay asaguna yacni digma badan kama qabo oo yacni qof stranger ah kuma arkayo soo dhaqaatiirta maxkamadaha iskuulada hay-adaha dawladda u shaqeeyo dhan way ugu soo xiraan dadka oo waxay yiraahdaan qofkii Soomaaliya waxaan u direynaa xaruntan talo counseling services laakiin dhaqaatiirta baa ugu muhiimsan aniga dadka ii soo dirtay depression bay arkayaan anxiety bay arkayaan waxay arkayaan maxaan ku iraahdaa behavior problems kaleeto schizophrenia wax la yiraahdo oo dhalinyarada inta badan qofku markuu high schoolka ka baxo ama during high school ku soo baxdaa jirta jirooyinka waqtiyadaas soo baxa oo qofku markaa uu hadda raadsanayo self medication wax la yiraahdo oo uu rabo inuu iska drugs iyo alcohol dhalinyaradeenuna aad bay jiradaas u badan tahay ee magaalada
jiradu waa tee
schizophrenia wax jirada la yiraahdo oo ku dhacda waa wax ama genetic qofka ama environmental ah labadaba way cause gareeyaan laakiin inta badan waa wax ku dhacda dhalinyarada qofku markuu yar yahay oo high schoolka uu ka bixay rabo markaas inta badan soo baxda iyo wixii ka badan ilaa ay dhowr 20 jir 30 jir 40 jir 50 jir meelahaas waqtiyadaas soo baxda soo caan baxda jirada schizophrenia taasana dadka dhalinyarada ah inta badan geysa inay jeelal tagaan inay dambiyo sameeyaan in ay maxaan ku iraahdaayto ay daraagis galaan waxyaabahaas jiradaasa keenta
calaamadaha maxaa ka mid ah xanuunkaasi
walaale calaamadaha xanuunkaas waa badan yihiin waxaa ka mid ah qofkii hurdo la'aan ku dhacayso oo aan seexanin days and days qofkii oo horta racrac bay u timaadaayo jiradu hal mar kuma sii buuddo hadda waa la qabanayaa qofkii soo badanaysaa qofkii familyadii iska hor imaadaan qofkii schizophrenia waxyaabaha ugu badan waxa weeye hallucination qofkii wax maqlaya aan jirin qofkii wax arkaya aan jirin qofkii maxaan ku iraahdaa ito shaki iyo paranoia nooc ah jira catatonic nooc la dhahaa jira oo qofkii meel ku qalalayo oo yacni aan dadna la hadlayn waxba cunaynin isku xaaraya isku kaadinaya waxyaabahaas yacni way badan tahay noocyo badan bay iskizofreniyadu leedahay paranoia qabtaa waxay kaloo qabtaa qofkii inuu delusion yahay oo liyo waa la idaba socdaa dad baa idaba taagin waxyaabahaas yacni anaadas grandiosity waxa la dhahaa ku jira oo inuu cirkaas isla mariya qofku anaa madaxweyne ah anaa kan ah anaa keer ah yacni way badan tahay calaamadaha ba iskizofreniyada
marka waxyaabaha keenaya ee loo aaneynayo maxaa ka mid a mada-da ma waxa qofka uu ku dhex jiro ee howlaha uu ku dhex jiro ama environmentiga qofka uu ku dhex jiraa ma dadka uu la socdaa ma qaabka uu nool yahaa waxyaabaha keenaya maxaa ka mid a
qofku haddii familiga qof ka mid ah uu jirin soomaalida waxay dhahdaa familiga qof waalin ku jiri jiray camal oo kale dadka genetically waa dhacdaa qofku inuu hereditary u helo oo uu familigiis ka dhaxlo qayb ka mid a waxaa kaloo ka mid a environmental factors qofkii stress la xiriira environmentalka oo familigiisa inay ku dhacdo traumatic event qofku inuu ku dhaco oo trauma ay dhacdo waxyaabahaas oo combination ah oo isku jira baa qofka ku dhici karta inay iskizofreniyadu leedahay waana daawona waa leedaha bay daawaa la siiyaa in isbitaala la siixiyaa qofkii counselorsa lagu xiraa maxaan ku yiraa si loola socdo xaaladooda
marka qofka counselinka loo keeno ama in lala taliyo loo keeno ma aha in dawo la siiyo keliya laakiin waa in qofkii lala hadlo oo warkii laga guro maxaa u sheegtaan ama idin sheegaan
abay horta qofkii waa inaad validation siisid, qofkii inaad jiradiisii u sharaxdid, qofkii inaad feelingkiisii waxyaabihii aad yacni empathy aad tustid, qofkii psychotherapy wax la yiraahdaa jira, qofkii inaad depends qofka jirada haysa midda oo schizophrenia-da qofkii waxaad waxyaabihii reality ahaa aad kala hadlaysaa, maxaa reality ah maxaa reality ahayn, questions baad weydiinaysaa, maxaad u malaynaysaa, marka way help garaysaa. Badanaaba counselling-ka iyo psychotherapy-gu 70% bay jirada ka caawiyaan, where medication-ku ay ka caawiso 30%.
And dad badan ayaan waxay ka cawdaan wax la yiraahdo anxiety disorder oo ah dadku inay wax xun u arkayaan, inay dhibaato un ku soo fool leedahay, inay dhib ku dhici karo, shakiga noocaas ku badan yahay. Maxaa keena
walaale anxiety disorder ka saan ku sheegayba ama genetically qofkii family ahaan buu hereditary, sida high blood pressure ka dadka u haystaan, diabetes ka, you know, jirooyinkan waaweyn oo dadka ku dhaca oo yacni markaa dhaqtarka u tagto lagu leeyahay family-gaaga maxay qabeen jirooyinkay qabeen, heart disease bay qabeen ma, yacni saasay horta hore jirooyinka mental health illness-kuna ay tahay oo ay u dhacdaa. Waxyaabaha kale oo keeni kara waxa waaye baa state-ka dadku ku jiraan. Dadku waa immigrant, waa dad soo galooti ah, waddan waxay yimaadeen ay ku yihiin ajnabi, maxaan ku iraahdaayeto. Waxaa kaloo keeni kara caruuraha iyo culayska iyo faamiliyada ay korinayaan iyo environmental-kooda, la qabsashada ilmaha as waxaa la ii keenaa as young as 6 years old oo anxiety disorder qaba, cunugii inuu baxo oo baska raaco, anxious inuu iskuulka tago, inuu dad kale oo aan isku dad aysan ahayn la kulmo, waxyaabahaasoo kale anxiety-gu waa keentaa. Marka middaada kale dalkeena by civil war dheer baa ku dhacay, always bad news baa la maqlayaa, xaggaa wax lagu dilay, xaggaa qarax ka dhaceen, xaggaa saas ah. So anxiety-gu waa wax joogta dadka waddankan joogana xataa waa very common, waa wax ku dhaca everyday life ka wadata. Qofku future-kii baad ka walwalaysaa, waxaad biilkaaga see u bixin lahayd, ardayda iskuulada dhigata waa ku dhacdaa, yacni imtixaanadii bay ka walwalayaan. It's usually future-related illness, wax maxaa igu dhici doona, maxaa xaggan ka iman doona, yacni hurdadii baa ku yaraanaysa, appetite-kii ama wuu badanayaa ama wuu yaraanayaa, yacni walwal joogto ah. Sometimes xitaa qofki waxay ku keenaysaa attack, which is panic attack, qofki inuu dhimanayo u malaynaya. It's anxiety ayada laftigeeda.
Maxaa lagu xalaya markaa?
Qofki psychotherapy waad kala hadlaysaa, waad baraysaa awareness baad jirkiisa how he feels, waxaad tusaysaa, waxaad u sheegaysaa waxyaaba reduce garayn kara anxiety-ga, such as deep breathing oo kale inaad barto, maxaan ku irahdaa yoogada oo kale, meditation-ka inuu qofkii socdo oo uu gurigii ka baxo, hadduu wogaray anxiety-giisi way yaraanaysaa, waxyaabo badan.
Marka dadka Soomaalida ee ku yimaada ma ku dhiiradaan inay kula hadlaan, sheegaan wixii haya oo su-aalihii aad weydiisid inay si daacada uga jawaabaan si xalkoodii loo helo?
Walaale, it's horta learning process. Qofka Soomaaliga ah waxa kana ba environment expose umaba ahaba, marka it takes more effort aniga inay iga gasho qofka Soomaaliga ah, inaan u sharaxo jiradooda, inaan yacni it takes more effort, but qofku marka aad aragtay genuinely inuu aad caawinaysid oo aad well-being-kiisa rabtid, way ku tarasta garaynayaan, but it takes more time than anybody else. Dadka kale markay imaadaan
inta badan waxbay qariyaan,
laakiin you have to be frank, honest, inaad u ahaato patient badan u muujiso oo aad yacni aad u dulqaadato, iyo inaaba xadi maba ogaba ma yaqaanaan wixii qofka hadduusan aqoonin, fear buu ka qabaa, baqdin buu ka qabaa, ama lagaa sheegaa ama marka waan u sheegaa dadka, waxaan dhahaa haddii aadan naftaada idin dilaynin, qof kale aadan dhibaateynin, wax alla wixii aan ku wada hadalno waa confidential, sharcigaana qaba, aniguna kaama sheegi karo wax alla. Marka waa inaad
ilaa aad wax halisa ay kaasoo baxaan oo in la sheego u baahnaanaysa.
Taasna waxaan ku raadinayaa caawin qof kasta looma sheego. Haduu qofku leeyahay maanta ama
ina naftiska gooyan raba ay haafti ina qofkaas caawiyo oo geeyo dhaqtarka isbitaal ina ku hubsado
dadka inta badan ku yimaada ayaan yaa u badan
wallahi haween baa u badan wax badan daana keen kara haweenka intooda badanna waxa culays badan baa haysta arruurtii bay korinayaan hormonal changes baa ku dhaca haweenka markay uur leedahay iyo markay umushaba waxay la dhiilgareynayaan postpartum depression wax la yiraahdo trauma ku soo dhacday qaarkood unspeakable you know horrible events they saw arkeen dhibaatooyin badan oo ay kala soo kulmeen waa vulnerable middeeda kale anigu wax badanna ma rabo inaan yacni ku sii dheeraad arrintan bad laakiin culayska ku dhacay haweenka waxaa ka mid ah caruur badan bay korinayaan iskuulladii ayagaa la dhiilgareynaya raggii qabay inta badan soomaalideeni track drivers bay u badan yihiin soo maba joogaanba marka culaysyadaas aadka u tiro badan baa haweenka haysta marka inta badan my patientskaygu dadka iyo imaada waa haween
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska waana toddobaadkan ku eegaynay xanuunada ku dhaca maskaxda gaar ahaan walwalka isla hadalka shakiga cabsida iyo kuwo kaloo badan oo dhibaato ku haya soomaali badan oo degan dalkan maraykanka iyo sida looga daweeyo waxaa barnaamijka marti igu ahayd ayaan xasan oo madax ka ah xarunta lagu magacaabo talo oo ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio intaan mar kale kulmayno waxaan dhameeyay tinida kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Aashi Ibrahim Aadan dhageystayaal aad u mahadsanto barnaamijkaasi ina la socodsiinaysay markana gabagabadii idaacaddeenu ku sii dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryam Cali Muude iyo waliba mid ka mid ah qasiidooyinkii bisha Ramadaan
waraabiye Maryan Cali Muudey heestaasi ergadii program waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo waxaad ina socodsiinay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Imaam oo farsamada Jamie Faria intaan markala wada ku kulmi doono nabadgelyo